Gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 24-nji maýy hepdeniň çarşamba güni habarlar günnüligi gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştyryan. Britan häkimetleri Manchesterdäki konserde edilen ve 22 adamın şolsanda çağları öldüren hücümün birden kän adamın işi bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Polisiýa bu iş bilen baglykda ýene de 3 sany guman edilýän tutsak etdi. Bu biziň ozal gören käbir hücümlerimizden has çylşyrymly ve ol bu işi ähtimal öz başyna etmedigi meňdeýär diýip Britaniýanyň içeri işler ministri Amber Rudd 24-nji maýda BBC radiosyna aýtdy. Şeýlede Rudd Britaniýada doğulan bombaçynyň Britan politiýasynyň kesgitlemesine görä 22 ýaşly Salman Abedi-niň gol öýde Liwiýeden dolanyp gelendigini aýtdy. Abedi Liwiýa asyllı eken. Hawa men munyň tassyklanandygyna inanýardym. Haçanda bu operasiýa tamam bolanda biz onuň gelip çykyşyna, näme bolandygyna we onuň nähili ýagdaýda radikallaşandygyna, oňa goldaw berilmek ähtimallygyny hem seretmek isleýär diýip ol aýtdy. Fransanyň içeri işleri ministri Gerard Colomb Abedi-niň Siriýa hem siýahat eden diýip bilinýändigini, onuň İslam döwleti ekstremist topary bilen barlanan baglanşyklarynyň bolandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we Rim papasy Francis Vatikanda özleriniň ilkinji duşuşygyny geçirdiler. 30 minut dowam eden ýygnak Trumpyň we Francisiň elleşip salamlaşmagy bilen başlandy. Gepleşikler tamamlanandan soň Rim papasy Trumpa beýlik sowgatlar bilen bir hatarda parahatçylygyň simwoly bolan zeýtun agajynyň şahajygyny şekillendirýän medaly gowşurdy. Trumpyň Vatikana baran delegasiýasynyň arasynda prezidentiň aýaly Melania Trump, Trumpyň Ivanka ve giyewi Jared Kushner. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ve milli howpsuzlyk maslahatçysy H.R. McMaster dagy bar. Rusiýanyň iň bay adamlarynyň biri bilen iň tanymal opozisiýon siýasatçysynyň arasyndaky internet söwüşi dowam edýär. Özbegistanda dolan tüccar Alisher Usmanow Aleksey Navalnaýa garşy YouTube saýtynda ikinji wideosyny çap etdi. Ol videoda Navalnyny ören çeper yalançı diýip atlandyryp, onuň iýil ortalaryň çekelişi, ýagny debaty geçirmek barada eden çağırşyny reddetdi. Kreml bilen iltişikli tüccar bilen prezident Vladimir Putiniň iň iýil ortalaryň oponentiniň arasyndaky söz urşy 2018-nji ýylyň mart aýynda Russiýada geçiriljek prezident saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. Bu saýlawlara Navalnyň öz dalaşýarlygyny hödürlemegine garaşylýar. Rus tüccary Alisher Usmanow Navalnyň üstünde suwda töhmetçilik barada şikayet hem edipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Beýik Britaniýanyň we Demokratik Irlandiýanyň Birleşen Paçalygynyň şahdenany Yelizaweta II we ýurdun premier-ministri Tereza Meýe Manchester Arena stadionynda bolup geçen terrorçylykly waka derarly gynanç hatlaryny iýerdi. Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny juda aýgytly ýagdaýda ýazdyrmak bilen bu apata garşy göreşmek we onu ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly gol ýar diýilip türkmen mediýasy prezidentiň hatyna salylanyp habar berýär. Maglumatda türkmen lideri şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hemde hökümetiniň adyndan we hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgalalaryna, doğan arandaşlaryna hemde ýakynlaryna çuňur gynançyny we medet berici sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwyny aýtdy diýilýär. 22-nji maýda giýje Britaniýanyň demiradygynaky Manchester şäherindäki stadion onun daşında olan bomba partlamasında adından 22 adam şolsanda çağlar öldü ve başka da onlar çası yaralandı. Sovet diktatory Iozef Stalinyň agtygy teatr direktory Aleksandr Burdonskiy 75 ýaşyna aradan çykdy. Russiýanyň armiýasynyň merkezi teatrynyň resmileri Burdonskiýniň köp wagt bäri dowam eden ýürek näsadlyklary derarly 24-nji maýda Moskwada ýogulandygyny aýtdylar. Burdonskiy Agdalyan teatrynda ençe ýyl bäri işleýärdi. Onuň kakasy Vasily Stalin Iozef Stalinyň oglydy. Sovet howa güýçleriniň leýtenanty Vasily Stalin diktator aradan çykdy. Ondan soň 1953-nji ýylda bir näçe ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Ol 1962-nji ýylda ýogulypdy. Burdonskiy ejesi Galina Burdonskaýanyň familiýasyny ulanýar.